Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Y vamos a centrarnos en la actualidad correspondiente a este martes, a este 14 de novembro, no Concello de Lugo. O facemos da mando. Primero, teniente de alcalde Rubén Arocho, ¿qué tal? Saudos, muy bo día, benvido.
Hola, muy bo día, ¿qué tal?
Onte o BNG convocaba toda a comunidade universitaria e os distintos colectivos afectados pola preocupante nova do peche de graus no campus de Lugo a unha xuntanza aberta para comezar a traballar co objetivo de que a USC dé marcha atrás e garanta a oferta no campus Terra. De momento, as últimas novas dende o rectorado nos últimos días falan de un aparazamento desa decisión, é dicir, van tomar as cousas con calma, se tomarán un ano para redefinir a oferta das titulacións existentes e das que poidan implementar, non? Vostedes que conclusións sacaron do encontro celebrado onte?
A ver, aí a situación é unha situación complexa, porque o que estamos a ver hoxendía é algo que temos claro, que Lugo pues, se foi desenvolvendo nas últimas décadas ca universidade o seu carón, ou seja, a universidade foi un actor moi importante no desenvolvemento da nosa cidade, tanto en desenvolvemento urbanístico, económico, social, etcétera, etcétera. Que é o que está acontecendo agora, dende hai uns anos? Xa non, agora parece que é un golpe máis grande, pero dende hai uns anos está vendo un desmantelamento no campus de Lugo, e o campus de Lugo ten que ser algo importantísimo e que debemos defender dende toda a cidade, non? Porque é evidente que o campus de Lugo, pues, ademais, que está centrado nos sectores productivos que temos non nosa contorna, non? Nos sectores agrarios, cas carreiras de agrónomos, de forestais, con veterinaria, cas carreiras ligadas á industria alimentaria, etcétera, etcétera, elevan pues, un tempo que evidentemente pues, hai un desmantelamento, non? Entón, agora van a atacar duro contra o que é a Escola Politécnica, que é onde están todas estas enxeñerías. E se ao final pues, desmantelan a Escola Politécnica, que ten xa, vai preto dos 50 e pico anos ou 60 anos xa que cumpriu, o seguinte que pode ser que ataquen a veterinaria. Eu creo que eso non se pode permitir. Onte nesta xuntanza, a verdade é que había cousas, análises que eu creo que se facían moi atinadamente, como é que, claro, primeiro se anuncia que se van pechar tres carreiras, e que despois hai dúas que se van dar por metade da carreira en streaming, ou seja, irla desmantelando, para despois, uns días despois, decir que, bueno, que se vai esperar un ano. A xente recordaba un pouco a iso cando se di que se van pechar 5 centros de saúde, pero no, ao final só cerramos 3. Entón, tedes nos que dar as gracias porque salvamos 2. Bueno, mira, no, eu creo que Lugo ten que defender o seu campus e onte era a conclusión que se chegaba ás 40 e pico persoas que ali nos xuntábamos. Entón, o que se concluiu foi crear unha plataforma cidadá, ainda que neste caso fomos o BNG quen convocamos a reunión, eu ali mesmo dixen, eu voto ao lado, porque o que interesa é o interés, non é cuestión de que nos poñamos os partidos políticos, senón o que interesa é que os cidadáns tiren disto, creo que é unha plataforma cidadá e que, bueno, que vai traballar pues, nos vindeiros meses pues, para defender o campus de Lugo, porque eu creo que é algo moi importante para toda a cidade.
Non nos cabe a menor dúbida. Pois estaremos atentos a todos os movimentos que se vayan dando dende esta plataforma cidadá. E temos que seguir avanzando. Imos falar, meténdonos xa no que actividade municipal diaria, falamos de obras e actuacións que se están a desenvolver no Concello de Lugo, como é o caso da mellora de zonas peonís. As últimas, no entorno de Camiño Real, acaban de visitalas vostedes. Non?
Sí, bueno, hai uns días facíamos un chamamento á poboación de Lugo. A ver, o 99% da poboación de Lugo é super respetuosa das zonas peonís. Sabe que polas zonas peonís non son para que a xente ande, para crear espacios peonís seguros, e así cumpre, non? Evidentemente, pois, cas excepcións de quen ten un garaxe nunha zona peonil, un carga-descarga, ou, bueno, servizos autorizados, que eso evidentemente teñen que pasar. Pero o resto da xente, pois, é totalmente respetuosa as zonas peonís, menos, digamos, eu que sei, menos do 0,1% que utiliza as zonas peonís para tallar, para pasar sen ter autorización, etcétera, etcétera. Entón, intentamos hacer un chamamento cívico, pero vemos que sigue sen funcionar. Evidentemente, pues, o que non pode haber un policía local en cada rúa, porque eso é imposible, 24 horas en cada rúa, non? Entón, o que estamos poniendo diferentes elementos e intentando facerlos, pues, elementos que tamén sirvan pues como xogos psicomotrices para nenos e nenas. Empezamos por Camiño Real, que son uns xogos de goma que se colocaron aí, vanse colocar noutras rúas, en Recatelo, que é unha zona pola que se está potenciando ca penalización, pero hai xente que intenta tallar por aí para buscar onde aparcar, pola zona do parque, cousas así, pues vamos a tamén poñer unhas barreiras físicas para impedir o paso, que ao final non é o que queremos, non queremos poñer barreiras físicas nas rúas peonís. O lógico sería que a xente fora consciente de que por aí non se pode pasar, pero se a xente ao final non asume, pois non nos queda máis remedio, non? Entón vamos a seguir con esa línea, con este tipo de obxectos, que, como decimos, tamén permiten, pois, parte do menos en la xogo, que non sexan só simples barreiras, non? Que sexan tipo máis xogo, xogos simples, destes que poden ir paseando pola rúa a saltar neles, e, polo tanto, pois, tamén vamos tratando de facer unha cidade máis segura no que son os seus espacios peones, non? Uh-huh. E unha vez que tamén esteña rematadas obras de penalización do casco histórico, pois tamén se mirará como protexer, sobre todo, as rúas que, claro, máis donadas polo paso do tráfico, sí, para que a xente poda disfrutar delas.
Por certo, tamén comenzaron os últimos días coa instalación dos alumeados de Nadal. Aí xa data oficial para o acendido das luces?
Ainda non, pero calquera que pase por Lugo, xa están as luces postas, sí, que van a encender antes que Vigo.
Hai semanas que os vin eu, polo menos por aquí, pola zona onde temos emisoras, si xa están, incluso dende finais do pasado mes de outubro, empezaron cediño.
Sí, comezaron cediño para que non haxa problemas despois, que algún ano, bueno, temos chegado moi axustados, este ano vai sobrar o tempo. O que as luces de Nadal da rúa está previsto, non hai data ainda fixa, pero vai ser antes da Ponte da Constitución,
sí,
pois posiblemente o 4 ou 5 de decembro, un deses dous días, e o máis probable. O que sí está decidido é que mañá se vai encender o alumeado da Praza de Abastos e do Mercado Municipal, que ese sempre se encende pois un par de semanas antes, aproximadamente, pois mañá mércores, a 6:30 da tarde, que tamén quen queira pasarse pola Praza de Abastos e o Mercado Municipal vai ver o acendido das luces, e, por tanto, pois vamos xa a poñer, a iluminar pois esa gran zona comercial, non? Pero o resto da cidade, pois, xa están colocadas, están preparadas, pero ainda quedan cousas que se van poñer, adornos de Nadal que se van colocar polas diferentes rúas,
sí,
que van facer, bueno, pois que gran parte da cidade, porque evidentemente a todas as rúas non se pode chegar, porque entón eso sería costosísimo, sería carísimo,
claro,
pero sí que un pouco pois teñan repartido por toda a cidade de forma ecuánime, non?
Uh-huh. Imos rematar falando de infraestruturas, porque lembramos que hai uns días unha delegación de cargos orgánicos e institucionais do Bloque Nacionalista Galego aquí en Lugo se desplazaba ata o viaduto de O Castro na A6 para amosar o conseguido polo BNG ese pacto de investidura do Estado. Ali se fixe un balance moi positivo de todas as medidas dese acordo asinado co Partido Socialista hai poucos días, non?
Sí, a verdade que o conseguido polo BNG no acordo pois é impresionante para ter só un deputado dos 23 deputados galegos que hai, que se chegamos a ter 4 ou 5, como teñen, por exemplo, o PNV, non, ou que teñen 5 ou 6, bueno, sería tremendo. Pero eu creo que hai que valorarlo moi positivamente. Este fin de semana estivemos, por exemplo, no viaducto do Castro, ali en Pedrafita, un viaducto que caeu, como sabemos todas e todos, hai ano e medio, e que as obras prácticamente non se movían. Estivemos este fin de semana estaban traballando. O sea, eu creo que hai que ter en conta que se conseguiu pois, que todos estes compromisos que quedaran patentes nun papel, o viaducto do Castro ten que estar rematado neste ano 2024 que entra, cando ata agora prácticamente non estaban facendo nada. A autovía Lugo-Santiago, con este acordo do BNG, ten que estar rematado neste ano 2024 que entra, algo importante para a cidade de Lugo, porque éramos a única cidade galega que non estaba comunicada ca súa capital por autovía. Sabemos que teñen que modernizar a línea de tren entre Lugo e Coruña neste mandato, acabar a electrificación da línea Lugo-Ourense tamén, que está xa moi avanzada no ano que ven. No ano que ven van ter que tamén facer o primeiro estudo para conectar Lugo con Santiago de Compostela por ferrocarril. Van ter, según o acordo que o BNG conseguiu, que mellorar a seguridade das nacionais, sobre todo a Nacional 6, o seu paso por Lugo, na circunvalación, que é bastante perigosa, e a Nacional 640, que é a que sai dende Vegadeo, que chega ata Vila García da Rousa, que atravesa Lugo polo medio, pois esas van a ter que tamén que mellorar. Creo que son acordos moi importantes e que se está conseguindo, sobre todo, que Lugo, que le vamos dicindo tanto tempo, que Lugo é a gran cidade esquecida polo Estado, pois que se pudera ir de pa diante. E iso, como digo sempre, só tendo un diputado que ven negado os 23 deputados galegos, que se chegamos a ter 4 ou 5, pois seguramente poderíamos conseguir moitísimas máis cousas.
Rubén Arroxo, non hai tempo para máis. Agradecemos moitísimo que pasase pola nosa antena para trasladar á cidadanía estos asuntos que están sendo actualidade nestos días. O agardamos aquí a vindeira semana. Grazas.
Moitísimas grazas a vos e moi boa semana.